นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคารมันติวันนี้นับโดยจันทรคติการตรงกับวันขึ้น8ค่ำเดือนยี่ปีขานนับโดยสุริยคติการวันนี้ตรงกับวันที่25เดือนธันวาคมพุทธศักราช2541นับว่าเป็นวันแห่งการฟังธรรมอีกวาระหนึ่งเรียกว่าวันธรรมสวรรณะการได้ฟังธรรมก็จะเป็นมงคลเป็นความเจริญดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในมงคลสูตรที่ได้ยกไว้ในเบื้องต้นว่ากาเลนะธรรมสวรรณังเอตัมมังคนุตตัมมังการฟังธรรมตามกาลเวลาเป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งเพราะนั้นวันพระญาติโยมวางภาระจากทางบ้านมาถือศีลโบสถได้ฟังธรรมก็เป็นเวลาที่เหมาะสมทุกคนทุกท่านมีความพร้อมมีความตั้งใจบรรยากาศสงบทุกคนอยู่ในอาการที่สงบจึงควรที่จะได้ปารภธรรมผู้แสดงธรรมก็ได้บำเพ็ญกุศลเรียกว่าเทศนามัยบุญที่เกิดจากการแสดงธรรมโยมก็ได้บุญกิริยาวัตถุในข้อธรรมสวนามัยบุญสำเร็จจากการฟังธรรมและก็จะได้ทำความเห็นให้ตรงอันเป็นบุญกิริยาวัตถุอีกข้อหนึ่งสืบต่อกันเมื่อเราฟังธรรมเราใคร่ครวญพิจารณาปรับความเห็นของตนเองให้ถูกตรงถูกต้องต่อหลักสัจธรรมก็เป็นบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นบุญที่สำคัญนะการฟังธรรมการทำความเห็นให้ตรงนี่เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเราความเห็นไม่ตรงแม้ว่าเราจะทำความเพียรแม้ถ้าเรามีศรัทธาแต่ความเห็นเราไม่ถูกไม่ตรงเราก็อาจจะใช้ความเพียรไปในทางที่ผิดศรัทธาที่ผิดก็จะเป็นความงมงายหลงไหลความเพียรที่ผิดทางก็จะกลายเป็นมิจฉาวายามะเป็นความเพียรผิดเป็นมิจฉาสมาธิแม้ทำสมาธิก็จะเกิดเป็นมิจฉาสมาธิได้ เป็นสมาธิที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความสุขแต่จะเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษนะเห็นการที่มีความเห็นผิดนี้จึงเป็นเรื่องร้ายแรงโดยเฉพาะคนที่มีความเห็นผิดประเภทนิยตะมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นที่ดิ่งลงไปในความเห็นผิดเห็นว่าผลของการกระทำไม่มีให้ทานก็ไม่มีผลรักษาศีลก็ไม่มีผลเจริญภาวนาก็ไม่มีผลคุณบิดาไม่มีคุณมารดาไม่มีนะอย่างนี้เป็นต้นเองการปฏิเสธผลที่จะเกิดขึ้นก็เรียกว่าเป็นนัตถิกะทิฏฐิเป็นความเห็นผิดถ้ามีความเชื่อมั่นในความเห็นผิดอย่างนั้นลงไปยึดถือในความเห็นอย่างนั้นก็เป็นนิยตะมิจฉาทิฏฐิเป็นกรรมที่แรงที่สุดในจำนวนกรรมทั้งหลายเป็นบาปที่แรงที่สุดยิ่งกว่าอนันตริกกรรมคือยิ่งกว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิตหรือทำสังฆเภทยุให้สงฆ์แตกจากกันนั้นเรื่องนิยตมิจฉาทิฏฐินั้นเป็นกรรมที่แรงที่สุดไม่มีกรรมอะไรที่จะแรงเท่านี้ซึ่งมี3ประการด้วยกันนัตถิกะทิฏฐิอเหตุกะทิฏฐิอกริยะทิฏฐิอเหตุกะทิฏฐิก็เป็นการปฏิเสธเหตุว่าคนเราจะได้สุขได้ทุกข์นั้นไม่ได้เกิดแต่เหตุแต่กรรมแต่อย่างใดนะมีความเห็นไปอย่างนั้นอกริยทิฏฐิก็ปฏิเสธทั้งเหตุทั้งผลเห็นว่าการกระทำอันใดก็สักแต่ว่าเป็นกริยาไปเท่านั้นไม่เป็นบาปเป็นบุญไม่เป็นไม่มีผลไม่ส่งผลแต่อย่างใดจะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ก็ทำไปอย่างนั้นไม่ได้เป็นบาปเป็นกรรมไม่มีผลแต่อย่างใดจะทำบุญสุนทานก็ไม่เป็นบุญถ้ามีความเชื่อดิ่งลงไปอย่างนี้ก็ได้ถือว่าได้ทำกรรมอันร้ายแรงจะจุดกระชากรากผู้นั้นลงสู่อเวจีมหานรกในเมื่อจุติจิตดับลงจะต้องไปปฏิสนธิในนิรยภูมินะที่ลึกที่สุดเรียกว่าอเวจีมหานรกไม่มีกรรมอันใดช่วยได้นะฉะนั้นจะเห็นว่าความเห็นผิดนี่เป็นเรื่องสำคัญและการทำความเห็นให้ถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันถ้าเราทำความเห็นให้ถูกเราก็เดินไปในทางที่ถูกเป็นเหมือนเรือที่มีหางเสือเป็นเหมือนรถที่มีพวงมาลัยเป็นเหมือนคนเดินป่าที่มีเข็มทิศมีเข็มทิศบอกชี้ทางมันก็ไม่เดินไม่หลงทิศทางฉะนั้นต้องทำความเห็นของเราพยายามทำความเห็นให้ตรงให้ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องนับตั้งแต่การเห็นว่าบุญนะบุญบาปมีจริงเป็นกรรมมีจริงกรรมดีกรรมชั่วมีจริงผลบุญผลบาปมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว นะทำดีดีทำชั่วชั่วนะมีความเห็นถูกต้องในเรื่องของกรรมเชื่อว่ากรรมมีจริงผลของกรรมมีจริงถ้ามีความเห็นที่ถูกต้องยิ่งขึ้นไปก็คือมีความเห็นชีวิตประกอบด้วยขันธ์ 5นะหาใช่ความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตัวเราเขาไม่เข้าใจชีวิตว่าเป็นเพียงขันธ์ 5คือเป็นรูปเป็นนามเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณประกอบกันขึ้นมาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนแห่งความเป็นเราเป็นของเรานะเห็นว่าเป็นเพียงขันธ์ห้าหรือเป็นเพียงรูปนามและก็ยิ่งไปกว่านั้นก็เห็นขันธ์ห้าเห็นรูปนามนี้มีความเกิดดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็เรียกว่าเป็นความเห็นตรงเป็นความเห็นชอบเป็นสัมมาทิฏฐิจะเห็นอย่างนี้ได้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติเจริญสติจนเกิดวิปัสสนาญาณขึ้นจึงจะเกิดสัมมาทิฏฐิเห็นชอบแต่เมื่อยังไม่ได้ปฏิบัติก็ได้ฟังได้เข้าใจมีความเห็นถูกต้องไปในระดับของสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการนึกคิดให้มีเหตุมีผลเข้าใจอันนี้ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติแต่มีความเข้าใจในระดับปริยัติฟังแล้วก็เข้าใจอ๋อชีวิตนี้ก็คือขันธ์ 5มีรูปรู้ว่ารูปนั้นเป็นอย่างไรรูปนั้นก็คือธรรมชาติที่แตกสลายเสื่อมสลายไปอันมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีสีมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะเหล่านี้เป็นรูปชีวิตนี้ก็ประกอบขึ้นด้วยรูปธรรมต่างๆเหล่านี้มีเวทนาที่เสวยอารมณ์เป็นสุขเวทนาสบายกายเป็นทุกขเวทนาไม่สบายกายเป็นอทุกขมสุขเวทนาเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็เข้าใจอ๋อมีเวทนาเวทนาไม่ใช่ตัวตนแต่ก็ยังไม่ได้เห็นจริงได้แต่รู้เข้าใจไปตามปริยัติว่าเวทนาไม่ใช่ตัวตนนะสักแต่ว่าเวทนาแต่ยังไม่เห็นจริงแต่ก็ยังดีมีความเข้าใจในระดับของการฟังสัญญาก็เข้าใจว่าคือความจำได้หมายรู้จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสนั่นคือสัญญาขันธ์แต่ว่ายังไม่ได้เห็นจริงยังไม่เห็นลักษณะของสัญญาจริงๆที่มันปรากฏแต่ก็ฟังด้วยความเข้าใจอ๋อสัญญาก็คือความจำได้หมายรู้ไม่เที่ยงสังขารสังขารละขันปรุงแต่งสิ่งที่ปรุงแต่งจิตก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนะแล้วก็ฟังเข้าใจอ๋อสังขารนี่ก็คือเจตสิกธรรมต่างๆที่ปรุงแต่งในจิตมี50ชนิดด้วยกันเป็นทั้งฝ่ายกุศลก็มีอกุศลก็มีอกุศลก็เช่นโลภะโทสะโมหะความไม่ละอายต่อบาปไม่เกรงกลัวต่อบาปความอิจฉาริษยาความเห็นผิดความถือตัวความรำคาญใจความสงสัยความท้อถอย เหล่านี้ก็เป็นสังขารที่ปรุงแต่งจิตให้เป็นไปในฝ่ายอกุศลให้ทุกข์ให้โทษมีอยู่เป็นอยู่ในจิตใจสังขารฝ่ายกุศลก็มีพวกศรัทธาความเชื่อสติความระลึกได้นะมีเมตตาความปรารถนาดีมีกรุณาสงสารมีปัญญาความรู้อันนี้เป็นต้นนอกจากนี้ก็ยังมีสังขารที่เข้ากับพวกทั้งฝ่ายกุศลก็ได้อกุศลก็ได้เช่นความเพียรเช่นปีติฉันทะความพอใจวิตกวิจารเหล่านี้อาทิโมกตัดสินผัสสะเหล่านี้เป็นเข้ากับพวกทั้งที่เป็นกุศลอกุศลได้ก็เป็นสังขารที่ปรุงแต่งในจิตใจเราก็ฟังเข้าใจตามที่ได้ฟังนะแล้วก็บอกฟังแบบรู้แบบฟังนะรู้แบบเข้าใจวิญญาณนักขันสภาพรู้นะสภาพรู้นะวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวตนวิญญาณทางตาคือการเห็นวิญญาณที่เกิดทางหูคือการได้ยินวิญญาณที่เกิดทางจมูกคือการรู้กลิ่นวิญญาณที่เกิดทางลิ้นคือรู้รสวิญญาณที่เกิดทางกายก็คือรู้สึกผัสสะอารมณ์รู้สึกเย็นรู้สึกร้อนรู้สึกอ่อนรู้สึกแข็งรู้สึกหย่อนรู้สึกตึงนั่นก็เป็นวิญญาณวิญญาณที่เกิดทางมโนทวารก็คิดนึกรับรู้อารมณ์เหล่านี้เป็นต้นก็เป็นวิญญาณขันธ์ชีวิตนี้ประกอบด้วยขันธ์5อย่างนี้ประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าใจตามที่ฟังแต่ยังไม่เห็นยังไม่เห็นตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารจริงๆเพราะฟังเฉยๆไม่ได้ลงมือปฏิบัติก็ได้แต่เข้าใจไปบอกอ๋อชีวิตนี้คือขันธ์5ชีวิตนี้คือรูปนามไม่ได้เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรคิดนึกเหตุผลเอาฟังแล้วก็มาคิดนึกอ๋อชีวิตนี้ไม่จีรังยั่งยืนเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวแก่เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตายอะไรเป็นของที่แท้ไม่มีก็เข้าใจแต่มันยังไม่ได้เห็นจริงเป็นความรู้จากการคิดนึกเอาเป็นความรู้จากการฟังเอาแต่ก็ยังเป็นความเห็นที่ถูกในระดับของการคิดเอานึกเอาคิดไปในทางชีวิตนี้ไม่จีรังยั่งยืนคิดไปว่าชีวิตนี้ไม่ใช่ตัวตนก็เป็นการทำความเห็นให้สอดคล้องจากความเป็นจริงแต่ว่ายังไม่เห็นจริงฉะนั้นการที่จะรู้เห็นจริงๆนั้นก็ต้องลงมือปฏิบัติลงมือการเจริญสติเจริญภาวนาไปนะส่องใจเข้าไปรู้สังเกตตามดูตามรู้ตามพิจารณาอยู่จึงจะเห็นจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ารูปเป็นอย่างไรก็เข้าไปรู้เข้าไประลึกดูเวทนาเป็นอย่างไรสัญญาเป็นอย่างไรสังขารเป็นอย่างไรวิญญาณเป็นอย่างไรเข้าไปรู้จริงๆทำสติกำหนดต่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่กำลังปรากฏเนี่ยถ้าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เจริญสติแล้วไม่เห็นหรอกไม่เจอละขันธ์5นะ หาขันธ์ห้าไม่เจอคิดเอาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอฉะนั้นอย่าไปเข้าใจว่าเรานี่โอ้สามารถแยกแยะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรต่างๆเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างว่าชีวิตไม่จีรังยั่งยืนอย่าไปเข้าใจว่าเรามีปัญญาที่แท้จริงนะปัญญาที่แท้จริงนั้นมันจะต้องเกิดจากการมีสติสมาธิปัญญาคือต้องเกิดจากการเจริญภาวนามีญาณเกิดขึ้นในใจขณะที่ปฏิบัติเจริญสติไประลึกรู้ไปเขาไปเห็นไปรู้จักจริงๆเราฟังนี่ก็เป็นเพียงแต่รู้จำเอารู้จำจากการฟังคิดนึกเอาแต่ยังไม่รู้จักเพราะว่าไม่เคยดูไม่เคยรู้เหมือนเขาเล่าอะไรให้ฟังแล้วก็ฟังอย่างเข้าใจแต่เราก็ไม่เคยเห็นนะเพราะไม่ได้ไปดูจริงๆถ้าเมื่อเราได้ไปดูจริงๆเราก็จะเห็นเฝ้าดูเฝ้ารู้เฝ้าติดตามท่านจึงเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานมีคำว่าสติมีคำว่ากายมีคำว่าสติมีคำว่าอนุปัสสนารวมเป็นกายานุปัสสนาสติแล้วมีคำว่าปัฏฐานมีคำว่ากายมีคำว่าสติมีคำว่าอนุปัสสนามีคำว่าปัฏฐานรวมกันก็เลยเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานได้แก่แปลว่าตามดูรู้เท่าทันกายในกายอยู่เนืองๆคือมีสติระลึกรู้เท่าทันพิจารณากายในกายด้วยความเพียรด้วยสติด้วยสัมปชัญญะคำว่าสติคือความระลึกได้กายก็คือลมหายใจบ้างอิริยาบถบ้างอาการ32บ้างอิริยาบถย่อยบ้างธาตุ4บ้างเหล่านี้เรียกว่าเป็นกายอนุปัสสนาแปลว่าตามดูตามรู้ตามเห็นอนุเนี่ยแปลว่าตามต้องตามดูตามรู้กายอยู่เนืองๆขณะที่หายใจเข้าก็ตามรู้หายใจออกก็ตามรู้อยู่นั่งอยู่ก็ตามรู้อยู่ยืนเดินนั่งนอนคอยรู้เรื่อยไปปัสสนาเนี่ยแปลว่าเห็นในที่นี้นั้นต้องเห็นทางใจเห็นด้วยญาณเห็นด้วยปัญญาปัฏฐานก็แปลว่าที่ตั้งนะปัฏฐานที่ตั้งนะที่ตั้งของสติเอากายเนี่ยเป็นที่ตั้งของสติที่ว่าที่ตั้งของสติก็คือกายกายก็คือลมหายใจลมหายใจน่ะคือที่ตั้งของสติกายคืออิริยาบถแล้วเอาอิริยาบถเป็นที่ตั้งของสติกายคือธาตุ4กายคืออาการ32เนี่ยคือปัฏฐานที่ตั้งหรือว่ากรรมฐานที่ตั้งของการกระทำที่ตั้งของสติก็เรียกว่าสติปัฏฐานคำว่าสติปัฏฐานก็คือที่ตั้งของสติกายเนี่ยเป็นที่ตั้งของสติหรือในขณะที่สติเข้าไปตั้งอยู่ที่กายไปรู้ไประลึกที่กายเขาเรียกว่าสติปัฏฐานสติไปตั้งรู้ไว้ที่อิริยาบถ เนี่ยก็เรียกว่าสติปัฏฐานในข้อของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานให้ต้องมีสติตามดูรู้เท่าทันอยู่เนืองๆนะไม่ใช่เห็นแล้วพอตามรู้ตามเห็นอยู่อย่างนั้นน่ะหายใจเข้ามาก็ตามรู้ออกก็รู้เข้าก็รู้ออกก็รู้ยาวก็รู้สั้นก็รู้นั่งก็รู้กายที่นั่งยืนก็รู้กายที่ยืนเดินก็รู้กายที่เดินนอนก็รู้กายที่นอนตามดูตามรู้อยู่วันยังค่ำน่ะจึงจะเรียกว่าเจริญภาวนาทำให้ยิ่งขึ้นทำให้มากขึ้นจึงจะเกิดญาณเกิดปัญญาเกิดความรู้เห็นนะรู้จักรู้จักให้มากบ่อยๆเนืองๆมันก็จะไปสู่การรู้แจ้งเราฟังแล้วเราจำได้แล้วเราก็ไปรู้จักที่บอกว่าเอ๊ะกายเป็นอย่างไรจำได้อ๋อกายคือลมหายใจให้ลมหายใจมันเป็นยังไงก็ไปรู้จักจริงๆนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติตั้งสติดูก็พบอ๋อลมหายใจอย่างนี้รู้จักแหละได้รู้จักลมหายใจบางคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยดูลมหายใจเลยก็เรียกว่าไม่รู้จักกายนะไม่รู้จักกายตนเองไม่เคยกำหนดรู้อิริยาบถนะอันนี้เมื่อมาปฏิบัติก็คือต้องมารู้จักตามดูรู้เท่าทันกายเฝ้าดูเฝ้ารู้อยู่แล้วก็เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานตามดูตามรู้เท่าทันเวทนาในเวทนาอยู่เนืองเราก็ฟังก่อนว่าอ๋อเวทนาเป็นอย่างไรแล้วก็ฟังอ๋อเวทนาก็คือธรรมชาติที่เสวยอารมณ์เสวยอารมณ์อย่างไรคือมันให้รู้สึกสบายกายไม่สบายกายหรือสบายกายไม่สบายใจสบายกายไม่สบายกายดีใจเสียใจเฉยๆเนี่ยให้ตัวลักษณะที่สบายสบายหรือไม่สบายไม่สบายหรือว่าดีใจดีใจหรือว่าเสียใจเสียใจหรือว่าเฉยๆนั่นแหละคือเวทนาเราฟังแล้วเราก็ยังไม่รู้จักอ่ะก็ต้องปฏิบัตินั่งเจริญสติเข้าไปสังเกตว่าที่มีที่ว่าเวทนามันเสวยสุขทุกข์เนี่ยเป็นยังไงอ๋อมันก็มีจริงเนี่ยมันมีปวดมีเจ็บมีเมื่อยมีชามีแน่นแล้วก็ไปดูจริงๆที่ว่าไอ้ที่มันทุกข์ไม่สบายมันมีลักษณะอาการปฏิกิริยาอย่างไรก็พบนะเข้าไปดูจริงๆพิจารณาเวลามันสบายก็ดูเวลามันสบายใจก็ดูเวลามันไม่สบายใจก็ดูหรือเวลามันเฉยๆจะว่าสุขก็ไม่สุขจะว่าทุกข์ก็ไม่ทุกข์ก็ดูความเฉยๆอยู่อย่างเนี้ยคือได้รู้จักเวทนาตามดูตามรู้มันเรื่อยไปเกิดขึ้นมาก็รู้เกิดขึ้นมาก็รู้จนกว่ามันจะรู้แจ้งขึ้นดูไปดูมาเดี๋ยวมันรู้แจ้งต้องรู้จักก่อนแล้วก็ไปรู้แจ้งรู้แจ้งก็คือเห็นเวทนาสักเท่าเวทนาก่อนหน้านั้นเคยเห็นเวทนาเป็นเราเห็นเป็นเราปวดเราเจ็บเราสบายเราไม่สบายต่อไปดูไปดูมาเวทนาก็ไม่เป็นตัวเราเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันก็สักแต่ว่าเป็นเวทนาเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งไม่เป็นตัวเป็นตนอะไรอย่างนี้มันก็เริ่มรู้แจ้งขึ้นรู้ความจริงขึ้นนะเคยหลงว่าเป็นตัวเราของเรามันก็เกิดเห็นเป็นธรรมชาติไม่ใช่ตัวตนนะแต่ก็ เห็นละความเป็นตัวตนได้ชั่วระยะสั้นๆขณะที่เข้าไปประจักษ์แจ้งธรรมชาติของเวทนาจริงๆก็เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนแต่พอไม่ได้กำหนดรู้ไม่ได้พิจารณามันก็รู้สึกเป็นตัวตนอีกความยึดถือเข้ามาอีกอุปาทานเข้ามายึดไว้ว่าเป็นตัวเราอีกมันก็เลยทุกข์ใจไปด้วยพอรู้สึกเป็นเรามันก็ทุกข์แล้วทำไมเราต้องมาปวดทำไมเรามาต้องเจ็บถ้ามันเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราก็ไม่มีเราเข้าไปปวดไปเจ็บด้วยนะเพราะนั้นจึงต้องให้เห็นกันจริงๆจะเห็นจริงก็ต้องเฝ้าดูเฝ้ารู้เฝ้าติดตามมันเรื่อยไปแล้วก็จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ติดตามเฝ้าดูเฝ้ารู้จิตในจิตอยู่เนืองๆนะจิตนี่มันเป็นสิ่งที่ละเอียดลงไปอีกมันไม่ได้มีรูปร่างสันฐานอะไรนะจิตเห็นก็อย่างก็คือจิตเห็นน่ะคือจิตที่เกิดขึ้นที่ตาเห็นน่ะจะเกิดขึ้นที่ตาได้ยินนั่นก็คือจิตก็ระลึกรู้ไปเวลาได้ยินระลึกรู้ได้ยินเกิดที่หูรู้กลิ่นนั่นก็คือจิตรู้รสเกิดที่ลิ้นนั่นก็คือจิตรู้ผึกโผฏฐัพพารมณ์นั่นก็คือจิตแล้วก็ความนึกคิดรับรู้อารมณ์อย่างนี้ก็คือจิตทางเรียกว่ามโนวิญญาณให้ตามดูรู้เท่าทันจิตหรือโดยสรุปโดยลักษณะแล้วจิตก็คือธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์มีอย่างเดียวเกิดขึ้นมากี่พันกี่หมื่นแสนดวงมันก็ทำหน้าที่อย่างเดียวคือรับรู้อารมณ์อย่างเห็นเนี่ยมันก็ไปรับรู้สีได้ยินมันก็ไปรับเสียงรู้กลิ่นมันก็ไปรับกลิ่นรู้รสมันก็ไปรับรสรู้สึกโผฏฐัพพะมันก็ไปรับรู้สึกไปรับโผฏฐัพพารมณ์ไปรับเย็นร้อนอ่อนแข็งยันตึงคิดนึกมันก็ไปรับเรื่องราวต่างๆฉะนั้นจิตจึงเป็นธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์ให้ไปสังเกตธรรมชาติที่รับอารมณ์รู้อารมณ์มันก็ต้องคอยดูแม้จะรู้แล้วก็รู้อีกตามดูตามรู้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้แจ้งก่อนจะรู้แจ้งต้องรู้จักก่อนคือต้องหาจิตเจอต้องรู้จักจิตเจอถ้าหาจิตไม่เจอก็รู้แจ้งไม่ได้นะมองผ่านไปผ่านมามองข้ามไปข้ามมาหาตัวจิตไม่เจอก็ไม่มีโอกาสจะรู้แจ้งดังนั้นจิตก็มีอยู่จิตเกิดดับมันเรื่อยอยู่แต่หาไม่เจอทั้งที่ไอ้ตัวที่หาอยู่ก็คือจิตตัวที่ไปดูหาอยู่นั่นก็คือจิตแต่หาไม่เจอหาตัวเองไม่เจอนะก็แปลกดีเหมือนกันจิตไอ้ตัวที่คอยหาตัวที่คอยดูตัวที่คอยรู้ก็คือจิตแต่หาจิตไม่เจอมันจะหาเจอได้อย่างไรก็เมื่อมันไม่รู้สึกตัวไม่ดูที่ตัวมันเองมันไม่รู้สึกตัวรู้ตัวมันก็หาไม่เจอได้ไปหาคนอื่นอยู่นะหาแต่สิ่งอื่นหาตัวเองไม่เจอเหมือนถ้าเปรียบเหมือนจิตเป็นคนนี่ก็คนนั้นหาตัวเองไม่เจอเดินแต่หาตัวอยู่แต่มันไปมองที่อื่นหมดหาคนนั้นหาคนนี้ตัวเราอยู่ไหน ตัวฉันอยู่ไหนไม่ดูตัวเองก็หาไม่เจอเพราะนั้นจิตมันจะหาจิตเจอนั้นจิตมันต้องรู้สึกตัวมันและก็ดูตัวมันให้คำว่าตัวก็ไม่ใช่เป็นตัวเป็นหุ่นเป็นตุ๊กตาเป็นกลมเป็นแบนอะไรไม่ใช่คำว่าตัวก็เป็นคำสมมุติสภาพรู้จิตก็คือสภาพรู้ดูสภาพรู้ดูแล้วดูเล่าติดตามดูเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานตามดูรู้ตามดูรู้เรื่อยไปธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ตามดูรู้เท่าทันธรรมในธรรมอยู่เนืองๆดูซิว่ามันเกิดอาการอะไรขึ้นในใจเกิดรักเกิดชังเกิดสงสัยเกิดโลภโกรธหลงเกิดราคะเกิดโกรธเกิดท้อถอยเกิดฟุ้งรำคาญใจเหล่านี้ตามดูรู้เท่าทันไปว่าพิจารณาธรรมในธรรมให้รู้จักก่อนนะรู้จักตัวราคะรู้จักตัวโทสะคือไปดูที่ธรรมชาติทั้งมันธรรมชาติของโทสะเป็นอย่างไรธรรมชาติของโลภะเป็นอย่างไรธรรมชาติของโมหะความหลงความเผลอเป็นอย่างไรธรรมชาติของความท้อถอยมันมีลักษณะอย่างไรธรรมชาติที่สงสัยมันเป็นอย่างไรรำคาญใจมันมีลักษณะเป็นอย่างไรฟุ้งซ่านเป็นอย่างไรสงบเป็นอย่างไรและศรัทธาเป็นอย่างไรแม้แต่ตัวสติดูซิว่าตัวสติมันมีลักษณะอย่างไรปัญญามีลักษณะอย่างไรมันดูกันไปหมดรอบตัวนะสติปัญญามันระลึกรู้รอบตัวรวมทั้งรู้ตัวของตัวเองสติก็มาระลึกรู้ตัวสติระลึกรู้ตัวปัญญาปัญญาก็พิจารณาตัวสติพิจารณาตัวปัญญาเองนอกจากจะพิจารณาจิตดูจิตมันก็ยังรู้ตัวสติตัวปัญญาเพราะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นธรรมชาติถ้าไม่ดูไม่รู้มันก็หลงเป็นตัวเราสำคัญเอาสติเป็นเราจิตเป็นเราสำคัญเอาปัญญาเป็นเราเป็นเรารู้เป็นเราระลึกได้เป็นเรามีสมาธิเห็นสมาธิเป็นเราอีกแทนทำกรรมฐานไปเนี่ยเพื่อจะละความเป็นตัวเราของเราแต่นี้ละไม่ได้เพราะว่าระลึกรู้ไม่รอบตัวต้องรู้รอบไปหมดปัญญาจึงแปลว่าความรู้รอบความรอบรู้นะรู้สภาวะทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่รอบตัวหมดรวมทั้งตัวเองด้วยนะรู้หมดถ้าไม่รู้มันก็หลงยึดเป็นตัวเราของเราทีนี้เมื่อเข้าไปรู้ไปดูไปรู้เห็นก็จะเห็นความจริงแหละเห็นสติก็ดับไปปัญญาก็ดับไปสมาธิก็มีความเกิดดับแม้แต่ตัวสติเองก็ดับปัญญาก็เกิดดับมันเกิดมันดับอยู่อย่างนั้นมันจึงไม่รู้จะเอาเป็นตัวตนได้อย่างไรก็ถอนความเป็นตัวตนฉะนั้นต้องคอยเฝ้าดูเฝ้ารู้เฝ้าติดตามอยู่เนี่ยสิ่งเหล่านี้คือธรรมชาติถ้าเอามาจัดเป็นขันธ์ 5มันก็ได้ขันธ์ 5ที่กล่าวมาเนี่ยเอามาจัดเป็นรูปธรรมชาติใดที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมสลายแล้วก็จัดเป็นรูปเช่นตาหูจมูกลิ้น กายสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงมันสักแต่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็แตกสลายไปเท่านั้นรับรู้อารมณ์ไม่ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นรูปธรรมเป็นรูปขันธ์แปลว่าเป็นกลุ่มเป็นกองขันธ์แปลว่าเป็นกลุ่มเป็นกองหรือธรรมชาติที่มันต่างกันมีเป็นภายในก็มีภายนอกก็มีหยาบก็มีละเอียดก็มีรู้ได้ง่ายก็มีรู้ได้ยากนะส่วนใดที่มันรับรู้อารมณ์นะส่วนนั้นก็เป็นนามนะเราเรียกเป็นนามธรรมแยกออกไปก็เป็นนามที่เป็นเวทนานามที่เป็นสัญญานามที่เป็นสังขารนามที่เป็นวิญญาณเมื่อรู้ไปอย่างนี้เห็นไปอย่างนี้เข้ามันก็ได้รู้จริงรู้แจ้งรู้แล้วถอนความยึดถือความเป็นตัวเป็นตนถ้ายังมีความยึดถือเป็นตัวเราของเราเป็นตัวเป็นตนก็เรียกว่ายังเห็นผิดอยู่ยังยึดผิดอยู่ยังมีสักกายทิฏฐิยึดถือความเป็นตัวเป็นตนก็จะต้องไม่พ้นจากกองทุกข์จะต้องแล่นไปเวียนเกิดเวียนตายไม่จบไม่สิ้นแล้วเมื่อไม่รู้ความหลงมันก็พาให้ปรุงแต่งทำบาปทำกรรมทำบุญก็ตามปรุงแต่งเป็นว่าเป็นปุญญาภิสังขารเป็นอปุญญาภิสังขารเป็นอเนญชาภิสังขารสังขารคือความปรุงแต่งเนี่ยทำบุญก็มีการปรุงแต่งทำบาปก็ปรุงแต่งทำฌานก็ปรุงแต่งความไม่รู้อวิชชาก็ปรุงทำให้ปรุงอยากสวยอยากรวยอยากเด่นอยากไปสวรรค์ก็ปรุงแต่งให้ทำบุญนะเนี่ยแล้วมันก็แล้วในทำบุญก็เป็นความปรุงแต่งอย่างหนึ่งความไม่รู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์ก็เลยอยากเกิดอยากเกิดบนสวรรค์อยากเป็นมนุษย์อยากเป็นเทวดาความไม่รู้จากทุกข์แล้วก็สร้างก้อนทุกข์ขึ้นมาอีกมีทุกข์ต่อไปอีกมีสังขารแล้วก็มีวิญญาณปฏิสนธิเกิดขึ้นมาอีกต้องวิญญาณเกิดขึ้นในครรภ์มารดาบ้างเกิดในไข่บ้างเกิดในยางเหลียวบ้างเกิดในมดลูกบ้างเกิดผุดโตทีเดียวบ้างเรียกโอปปาติกะกำเนิดเป็นการเกิดของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีอยู่4อย่าง4แบบวิธีเกิดในยางเหลียวเช่นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยบางชนิดทันทีในซากศพเนี่ยมันก็มีสัตว์ขึ้นมามีตัวนอนขึ้นมาเกิดในไข่พวกเป็ดไก่จิงจกตุ๊กแกงูเกิดในไข่เกิดในมดลูกก็มีมนุษย์หมาแมววัวควายเกิดพุทธโตทีเดียวก็พวกเทวดาสัตว์นรกเปรตพรหมเหล่านี้เกิดขึ้นโตทีเดียวแล้วก็มีพรหมมีนะเปรตบางชนิดก็ได้กำเนิด4เทวดาชั้นต้นชั้นจตุมาราชิกาได้กำเนิด4ถ้าชั้น2ขึ้นไปที่เราสวดตัวเนี้ยตาวติงสาเนี่ยชั้นที่1เรียกว่าชั้นจตุมาราชิกาที่เราสวดธรรมจักรวันเนี้ยกล่าวถึงพระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกอัญญาคนทัญญะได้บรรลุเกิดตรงตายตามเทวดาแท้สองสาธุการไปตามลำดับตั้งแต่ ชั้นที่หนึ่งจาตุมาราชิกาชั้นที่สองดาวดึงชั้นที่สามยามาชั้นที่สี่ดุสิตชั้นที่ห้านิมมารดีชั้นที่หกปรนิมมิตวัสวัตติสวรรค์หกชั้นสูงไปถึงพรหมโลกไปรูปพรหม15ชั้นเว้นไปชั้นหนึ่งเว้นอสัญญสัตตพรหมนั้นไม่รู้เรื่องราวเขาเพราะว่ามีแต่รูปอุบัติเกิดขึ้นเท่านั้นเรียกว่าพรหมลูกฟักไม่มีจิตวิญญาณใครจะแซ่ซ้องอย่างไรไม่รับไม่รู้เรื่องเพราะไม่มีจิตมีแต่กายอยู่เท่านั้นแซ่ซ้องส่วนอรูปพรหมก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นมีแต่นามแต่ไม่มีกายเมื่อไม่มีกายก็ไม่มีสื่อจะรับไม่มีหูไม่มีตาไม่รับรู้ทั้งหมดอันที่แท้สองอยู่ก็มีแต่สวรรค์หกพรหมอีก15ชั้นเวลาเราสวดจึงเว้นอสัญญสัตตพรหมในวงเล็บถ้าเราไปสวดด้วยก็เท่ากับผิดสภาวะเพราะไม่พรหมพวกนี้ไม่รู้ไม่รับรู้พุทธเจ้าแสดงธรรมประกาศอรูปพรหมก็ไม่รู้อาจารย์อรดาระบทอุทกดาบทอรดาระบทที่เคยสอนสมถะเจ้าชายสิทธัตถะตายไปเกิดเป็นอรูปพรหมพุทธเจ้าปรารถนาจะไปโปรดก็โปรดไม่ได้แต่พวกเทวดาในพระเจ้าโปรดได้พรหมรูปพรหมเนี่ยโปรดได้ฉะนั้นในการแสดงธรรมแต่ละครั้งก็จึงมีเทวดาสำเร็จมรรคผลนิพพานมากมายไม่เฉพาะแต่มนุษย์เทวดาสำเร็จมรรคผลนิพพานมากกว่ามนุษย์อีกนะแล้วก็มีตามีหูมีจิตใจก็ได้รับรู้รับทราบฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ยังเป็นทุกข์อยู่ยังจะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นทุกข์ร่ำไปเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏอุบัติขึ้นมาเนี่ยคือก้อนทุกข์แล้วอย่างมนุษย์เนี่ยพออุบัติสังขารขึ้นมาเนี่ยนั่นคือก้อนทุกข์มันจะต้องถูกบีบรัดบีทาทุกส่วนทุกเซนของเนื้อหนังทุกจุดถูกบีบหมดเพราะอะไรเพราะมันเกิดดับมันไม่จีรังยั่งยืนมันมีการแปรเปลี่ยนอาการที่มันต้องแปรเปลี่ยนไปนั้นมันจะบีบคั้นเป็นทุกข์เนี่ยเพราะนั้นเป็นอะไรเกิดเป็นอะไรก็เป็นทุกข์ทั้งหมดเพราะการเกิดก็คือเอาทุกข์ไปเกิดมีก้อนทุกข์ปรากฏทุกข์กายไม่พอทุกข์ใจครับอีกมีจิตมีใจรับคลองกายกายปวดกายเจ็บใจก็ทุกข์ไปด้วยบางทีใจก็หาเรื่องให้กายใจเศร้าโศกเสียใจไอ้กายก็พลอยปวดร้าวกินไม่ได้นอนไม่หลับไปด้วยเดือดร้อนไปด้วยกันหรือว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบานายไม่ดีกายก็เดือดร้อนกายไม่ดีนายก็เดือดร้อนนะแต่คนที่ได้พัฒนาจิตใจมีสติปัญญาดีก็ทุกแต่กายใจไม่ทุกด้วยนะงั้นการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกับการฝึกจิตให้ไม่ทุกข์เห็นทุกข์รู้ทุกข์แต่ไม่ทุกข์ด้วยนะเข้าไปเห็นทุกข์โดยสภาวะนะทุกขเวทนาปวดเจ็บไม่สบายกายอันนั้นเรียกว่าทุกขเวทนาแต่ทุกสภาวะนั้นคือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ทนได้ยากทนอยู่ในสภาพนั้นๆไม่ได้ต้องแตกดับไปนี่แหละต้องเข้าไปเห็นฉะนั้น ในสังขารธรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นทุกสภาวะหมดตาก็เป็นทุกข์หูก็เป็นทุกข์จมูกก็เป็นทุกข์ลิ้นกายทุกส่วนเป็นทุกข์จิตใจทุกดวงทุกอย่างเป็นทุกข์หมดเพราะมันแตกดับมันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้คิดมาก็ดับรับรู้มาก็ดับเห็นก็ดับได้ยินก็ดับอาการที่มันต้องดับไปนั่นคือมันทนอยู่ไม่ได้อาการที่ทนอยู่ไม่ได้นั่นแหละคือความทุกข์ใจเกิดขึ้นเป็นอารมณ์ของปัญญาผู้ปฏิบัติผู้เจริญวิปัสสนาก็จะเข้าไปเห็นอาการทนอยู่ไม่ได้คืออาการที่มันต้องดับไปพอกำหนดรู้รูปก็เห็นรูปต้องสลายไปพอไปกำหนดนามก็เห็นนามต้องดับไปกำหนดรู้ไปก็เห็นมันดับไปมันตั้งอยู่ไม่ได้เรียกว่าเห็นทุกข์เห็นทุกข์ไม่ใช่ไปเห็นความปวดความเจ็บความไม่สบายกายเท่านั้นเพราะนั้นเพียงแค่ทุกขเวทนาต้องเห็นความแตกดับความทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้แม้แต่สบายกายก็ยังเป็นทุกข์เพราะสบายนั้นก็ทนอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงดีใจก็เป็นทุกข์เพราะดีใจก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะดีใจเสียใจสงบก็เป็นทุกข์เพราะความสงบก็ต้องเปลี่ยนแปลงเกิดดับไม่สงบก็เป็นทุกข์ทุกสภาวะมันจึงกินไปหมดทุกธรรมสังขารธรรมทั้งหลายเป็นทุกข์หมดเลยกำหนดไปก็เห็นทุกข์เรียกว่าทุกขลักษณะลักษณะที่ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ก็คือไม่เที่ยงนั่นเองปรวนแปรเปลี่ยนแปลงนั่นเองมันเปลี่ยนแปลงถ้ามันไม่เปลี่ยนมันก็ไม่ทุกข์นะตอนนี้มันเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยปรากฏแล้วก็แปรไปไอ้ที่มันแปรไปก็ดับไปเป็นทุกข์แล้วจะบังคับก็ไม่ได้ด้วยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยบังคับไม่ให้มันอย่าเกิดก็ไม่ได้มันก็ต้องเกิดเกิดมาแล้วจะไม่ให้มันดับก็ไม่ได้มันก็ต้องดับการเกิดการดับการแปรเปลี่ยนมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจิตใจความปรารถนาของใครเลยมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับเปลี่ยนแปลงบังคับมันก็ไม่ได้บังคับยังไงก็ไม่ได้ยิ่งไปบังคับก็ยิ่งทุกข์เพราะว่าบีบคั้นจิตใจเสียใจไม่สมปรารถนาทำไมไม่เป็นอย่างนั้นทำไมไม่เป็นอย่างนี้ก็เป็นทุกข์ใจขึ้นมาอีกฉะนั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยเมื่อดูไปดูมาดูจนเห็นว่ามันไม่สามารถจะเอาไปเป็นอย่างอื่นได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างในกายในจิตเนี่ยมันต้องเป็นไปตามกระแสของเหตุปัจจัยอย่างนั้นเกิดดับมันไปอย่างนั้นบังคับมันไม่ได้เมื่อบังคับมันไม่ได้มันเห็นการบังคับไม่ได้จนซึ้งว่ามันเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วก็ยอมรับว่าก็ปล่อยเขาเป็นไปตามธรรมชาตินะเขาจะแตกดับเขาจะเปลี่ยนแปลงเขาจะเกิดดับก็ดูเขาไปโดยไม่ได้ไปปฏิเสธโดยไม่ได้ไปยินดียินร้ายด้วยเพราะรู้ว่ามันไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่ามีปัญญามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบเรียกว่าญาณได้เกิดขึ้นปัญญาได้เกิดขึ้นจักษุได้เกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยเป็นปัญญาฉะนั้นปัญญาที่เป็นวิปัสสนาไม่ได้ไปรู้อะไรเลยถ้าไปรู้ทุกข์ถ้าไปรู้รูปรู้นามเป็นทุกข์คือทนอยู่ในสภาพไม่ได้ไม่ใช่ไปรู้ความปวดนะรู้ความทนอยู่ไม่ได้เห็นทนอยู่ไม่ได้บังคับไม่ได้สบายก็เห็นทนอยู่ไม่ได้ก็เรียกว่าเห็นทุกข์สุขสบายอยู่สงบอยู่ก็เห็นทนอยู่ไม่ได้พอใจก็ทนอยู่ไม่ได้ไม่พอใจก็ทนอยู่ไม่ได้ ห็นก็ทนอยู่ไม่ได้เห็นแล้วบังคับให้มันเห็นอยู่ตลอดได้ไหมเห็นแล้วก็ดับเห็นแล้วก็ดับได้ยินก็ดับได้ยินก็ดับรู้กลิ่นมันก็ดับนั่นบังคับไม่ได้แต่มันเกิดต่อๆกันได้เกิดซ้อนขึ้นมาอีกซ้อนขึ้นมาอีกเกิดแล้วก็ดับไปเนี่ยแล้วแล้วจะเอาอะไรกับมันเนี่ยเอาไม่ได้เนี่ยเอาให้เป็นตามใจเราไม่ได้นะไม่มีใครไปบังคับมันได้การปฏิบัติจึงไม่ใช่เรื่องของการเข้าไปบังคับหรือไม่ใช่เป็นเรื่องของการทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันหมดไปไม่ใช่เป็นเรื่องของการทำให้ทุกข์มันดับไปไม่ใช่เป็นเรื่องของการบังคับให้มันหมดทุกข์บังคับให้มันหายปวดบังคับหรือคิดอยากให้มันหายปวดให้มันหายเจ็บไม่เอาไม่ต้องการไม่ใช่อย่างนั้นการปฏิบัติไม่ได้ทำอย่างนั้นการปฏิบัตินั้นปล่อยวางรับรู้รับทราบความทุกข์ความเปลี่ยนแปลงเข้าไปอย่างนั้นด้วยความวางเฉยไม่ได้ไปคิดจะบังคับให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คอยดูจิตของตัวเองว่าจะคอยคิดอยากไหมคอยไม่พอใจไหมไม่ปล่อยไม่วางไหมหน้าที่คือจะต้องดูจิตใจให้จิตใจนั้นปล่อยจิตใจนั้นวางจิตใจนั้นยอมรับวางทุกสิ่งทุกอย่างให้ก็เป็นไปตามปกติธรรมดาอย่างนั้นนี่แหละคือการของการประพฤติปฏิบัติแนวทางที่จะดำเนินไปนะไม่ได้ไปทำอะไรที่ไหนอย่างอื่นถ้าฝึกจิตได้อย่างนี้นั่นแหละคือผลสำเร็จของการปฏิบัติฝึกจิตทานทนได้ฝึกจิตไม่ทุกข์ได้เห็นทุกข์แต่ก็ไม่ทุกข์ด้วยกายทุกข์แต่ใจวางเฉยเห็นอยู่เห็นความเกิดดับบีบคั้นทรมานแต่ก็วางยอมรับยอมไม่ขัดไม่ขืนไม่เบี่ยงเบนไม่กดดันไม่ยินดียินร้ายด้วยนั่นคือต้องอาศัยความสามารถความสามารถที่จะต้องฝึกฝนอบรมปวดแล้วทนแบบเกร็งก็ไม่ยากอะไรมันปวดมันเจ็บแล้วทนได้แต่เราเกร็งไว้เรากดไว้ข่มไว้แต่จิตใจไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางความสามารถที่สูงกว่านั้นคือไม่เกร็งยอมรับวางใจใจก็ไม่ได้ฝืนใจก็ไม่ได้หลบไม่หนีใจก็ไม่ได้ต้องเบี่ยงเบนยอมรับโดยดุษฎีภาพจะเกิดก็เกิดรับต่อความทุกข์อย่างเต็มที่ด้วยไม่ฝึกไม่ฝืนไม่ทุรนทุรายเนี่ยคือไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่ได้รับการฝึกการต้องฝึกฝนอบรมอยู่สม่ำเสมอทำอยู่เรื่อยๆจนความชำนาญของจิตการยอมรับของจิตมันก็จะค่อยเกิดขึ้นดังนั้นก็ขอฝากธรรมะให้เป็นข้อดำเนินเพื่อทำความเห็นของตนเองให้ตรงเพื่อยังความดับทุกข์ให้เกิดขึ้นวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สุดนี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญ